Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Егерме дүртенче ноябрь дүшәмбе көнне Азаттык дулкыннарында Мәскәү белән Тифлис арасында яңа киеренкелек. Грузия Русияның ил президенты Михаил Саакашвили һәм Польша җитәкчесе Лех Качинский барган машинага ут ачуда гаепле. Финанс кризис сәбәпле Татарстанда хосусый нефть чыгару ширкәтләре салымнарны киметүне сорый. Татнефть исә нефть бәясе төшсә дә аягында басып калачагын белдерә. Мәскәү татарлары Асадулаев йортын югалта ала, бинага кемнәр дә гайты. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Башкортстанда Рафаэль Диваев премьер-министр урынбасары, Фәнил Сафин юстиция министры итеп билгеләнде. АҚШ президенты итеп сайланган Барак Обама тиздән үзенең икътисади такымын игълан итәчәк. БМО иминлек шурасы вәкилләре Афганстанда иминлек урнаштыру һәм төзекләндерү тырышлыкларын бәяләү өчен кабулга килде. Багдадта 2 шартлау нәтиҗәсендә кимендә 18 кеше һәлак булды, 20-дән артык кеше яраланды. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Уфа. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов республиканың элекке эчке эшләр министры Рафаэль Диваевны премьер-министр урынбасары итеп билгеләде. 20 октябрьдә Россия президенты Дмитрий Медведев милиция генерал-лейтенанты Диваевны Башкортстан эчке эшләр министрлыгы җитәкчелегеннән алган иде. Кеше хукукларын яклаучылар Диваевны милициядәге коррупция һәм кеше хукукларын бузулар өчен каты тәнкыйтьләп килде. Рахимов республиканың арбитраж мәхкәмәсе башлыгы Фәнил Сафинны юстиция министры итеп билгеләде. Александр Старшинин башка эшкә күчү сәбәпле юстиция министрлыгы җитәкчелегеннән алынды. Сафин 1996 елдан 2000 елга кадәр юстиция министрлыгын җитәкләгән иде инде. Вашингтон. АҚШ президенты итеп сайланган Барак Обама үзенең икътисадый сәясәтен тормышка ашырырга һәм 1930 еллардагы Бөек депрессиядән соңгы иң яман икътисадый кризисны бетерергә тиешле такымын игълан итәчәк. Обама үзенең икътисадчылар такымын Казан вакыты белән кичке 8-дә матбугат очрашуында игълан итәргә тиеш. Шимбә көнне Обама икътисадый киңәшчеләренең алдагы 2 елда 2,5 миллион эш урыны булдырачак икътисадый тергезү планын әзерләү турында белдерде. Аның ярдәмчеләре һәм Конгресстагы демократлар җитәкчелеге берничә 100 миллиард доллар кирәк булачак ди. Кабул. БМО иминлек шурасы вәкилләре дистәләр шәйел дәвам иткән сугышлардан җимерелгән Афганстанда иминлек урнаштыру һәм төзекләндерү тырышлыкларын бәяләү өчен кабулга килде. Иминлек шурасындагы 15 әгъзаның илчеләре һәм вәкилләре Афганстанда 3 көн булып, президент Хамид Карзаи һәм башка җитәкчеләр белән очрашачак. Сентябрь аенда иминлек шурасына тапшырылган хисапта Афганстанда иминлек һәм гуманитар вазгыятьнең нык кына начараюы әйтелгән иде. Багдад. Полиция белдерүенчә, бүген Багдадта 2 шартлау нәтиҗәсендә кимендә 18 кеше һәлак булган, 20-дән артык кеше яраланган. Бер интихарчы хатын Багдадның нык саклануы яшел зонасына керү капкасы янында бомба шартлатып, кимендә 5 кешене үтергән, 10-дән артык кешене яралаган. Багдадның көнчыгышында сәүдә министрлыгы хезмәткәрләре утырган микроавтобус юлда минага юлыгып, тагын 11 кеше һәлак булган һәм 7 кеше яраланган. Тифлис, Мәскәү. Грузия якшәмбе көнне Гөлчәчәк инкыйлабының 5 еллыгын бәйрәм иткәндә Мәскәү белән Тифлис арасында киеренкелек артты. Грузия Көньяк Осетиядәге Русия хәрбиләрен Грузия президенты Михаил Саакашвили белән Польша президенты Лех Качинскийны озата баручы сакчыларга ут ачуда гаепле. Яраланучылар булмаган. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров ут ачу турындагы гаепләүне кире кагып, Грузияны махсус провокация оештыруда гаепләде. Саакашвили Русия вахшиләрчә кылана диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Петербург. Русия премьер-министры Владимир Путин АҚШ президенты итеп сайланган Барак Обаманы Көнчыгыш Европада ракета колканы урнаштыруу планынан чигинергә чакырды. Путин бу проект Русиянең стратегик мөмкинлекләренә каршы юнәлтелгән һәм Русия аңа тиешле җавабын бирәчәк диде. Петербургда гуманитар хукук мәсьәләләренә багышланган конференциядәге чыгышында Путин шулай ук әгәр дә Чехия белән Польшада ракета колканы урнаштырылмаса, Русия ягыннан да җавап адымнары булмаячак диде. Чаллы. КамАЗ ширкәте сүзчесе Владимир Самойлов ширкәт хезмәткәрләренең күпчелеге бүгеннән 2 атнага ялга җибәрелде дип белдерде. Аның әйтүенчә, ялдагы эшчеләргә хезмәт хакларының 3-тән 2 өлеше түләнәчәк. Самойлов сүзләренчә, монда идарәнең дә хезмәткәрләренең дә гаебе юк, бары тик сатылучы сатылуы кыен булган товар җитештермәү өчен эшне туктатырга мәҗбүр булганнар. Мәскәү. Русия мемориал хукук яклау үзәге Дагыстан милициясенең кешеләрне урлавы һәм азаплаулары турындагы гаепләүләргә игътибар җәлеп итү өчен Мәскәүдә конференция үткәрде. Дагыстанда төрмәгә ябылган Герман Хидеров конференциядә катнашучыларга үзенең ничек итеп милиция тарафыннан көчләнүе турында хат юллаган. Дагыстан аналары оешмасы рәисесе Светлана Исаева милиция вәхшиликләре сәбәпле күп кенә яшьләр кораллы исламчы төркемнәргә китә диде. Узган атнада Дагыстан президенты Муху Алиев быел республикада 124 гысянчының һәм 83 милиция хезмәткәренең үтерелүен белдерде. Казан. Русия Ислам университетының матбугат хезмәте вәкиле белдерүенчә, Сугут Гарабстанның Русиядәге илчесе Татарстан мөселманнарына Кәгъбә япмасының бер кисәген бүләк итәчәк. Аның әйтүенчә, илче Гали Хасан Җәгъфәр бу бүләкне Русия Ислам университеты оешуга 10 ел тулу уңайыннан 26 ноябрьдә Кул Шариф мәчетендә намаз укыганнан соң бүләк итәчәк. Ул күмәк намазда бәйрәм тантаналарының кунаклары, Ислам конференциясе оешмасы, Русия мөфтиләр шурасы, Иран, Катар, Төркия вәкилләре һәм Татарстан имамнары, гади мөселманнары да катнашачак. Кәгъбә япмасы кисәге Кул Шариф мәчетендә сакланачак һәм аны теләгән һәркем күрә алачак дип фаразлана. Мәскәү. Русия Ислам мирасы исемле иҗтимагый хәрәкәт президенты президент Дмитрий Медведевка һәм премьер-министр Владимир Путинга мөрәҗәгать итеп, Мәскәүдәге Асадуллаев йортын шәһәр татарларына бирүне сорады. 1914 елда күренекле татар кәсипчесе Шәмси Асадуллаев һәм башка татар кәсипчеләре акчасына төзелгән, әмма хәзер президент идарәсе карамагындагы бу тарихи йорт узган 5 елга Мәскәү татар милли мәдәни мөхтәриятенә кулланышка бирелгән иде. Тиздән бинаны куллану килешүенең мөддәте чыкканнан соң мөхтәриятне аннан чыгару мөмкинлеге туа. Русия Ислам мирасы татарлар төзегән бу йорт барлык мөселманнарга да хезмәт итте дип Асадуллаев йортының тарихын искә алып, аны Мәскәү татарларына калдыруны сорый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Барак Обама яңа икътисад тәкъимен игълан итәргә җыена. Кризис дип хосусый нефть куюларын ябу Татарстанга файдага түгел. Куй хуҗалары хөкүмәттән ярдәм сорый. Татарлар Мәскәүдәге Ассадулаев йортын төннәрендә сакламакчы. Килеп туган бу хәлне кем һәм ничек шише алар? Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Якшәмбе көнне Грузия Гөлчәчәк инкыйлабының 5 еллыгын билгеләгән көнне Тифлис белән Мәскәү арасында киеренкелек тагын да артты. Грузия Русияне ил президенты Михаил Саакашвили һәм Польша җитәкчесе Лех Качинский барган машинага ут ачуда гаепле. Мәскәү моны кире кага. Якшәмбе башланган бу хәлләр белән Ландыш Харасова таныштыра. Грузия президенты Михаил Саакашвили белдерүенчә, ут Княгасети ягыннан блокпостларның берсеннән ачылган. Тифлисга Гөлчәчәк инкыйлабының 5 еллыгы тантаналарына килгән Польша президенты Лех Качинский юлны үзгәртеп Саакашвилидан Русия хәрбиләре торган блокпостларны карап килергә сораган булган. Президентлар әйтүенчә, машиналар Ахалгори районында утка тотылган. Бу хәлдән соң берничә сәгать узгач Саакашвили матбугат очрашуында болай дип белдерде.
Безне бик шатландырды куштырнаклар ишендә әлбәттә 21нче гасыр оккупантлары һәм басып алучыларның Грузия ишендә шикләр булдыруы. Алар безнең кунакны һәм мине күрергә шат түгеллеген аңладык һәм алар моны кыргый рәвештә күрсәтте. Саакашвилидан айырмалы буларак, Польша президенты Качинский исә ут тегел президент машиналарына ачылганмы яисә һавага атулар булганмы тегел әйтүе авыр ди. Әмма ул шуңа да карамастан чаралар күрергә кирәклеген белдерде. Әлбәттә, бу низакны хәл итү өчен алдан билгеләнгән 6 шартта үтәлде дигән ышануларның алай түгеллегенә дәлил булып тора. Монда чыгыш ясап, мин Европа берлеге, Кушма штатларын, НАТО һәм Европа берлегенә кермәгән башка илләрне бу хәлләрне истә тотарга һәм соңга калганчы берәр нәтиҗәгә килергә чакырам, диде Польша президенты Лех Качинский.
Факту и вычёгнение внёска. За ним не будет запущено.
Грузия Гүлчәчәк инкыйлабының 5 еллыгын билгеләп узган көнне булган бу вакыйгаларда беркем зыян күрмәде. Әмма Тифлис белән Мәскәү мөнәсәбәтләре арасында киеренклек тагын да артты. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров моны Мәскәү һәм Көньяк Осетияны каралтып күрсәтү өчен оештырылган провокация дип атады. Лавров сүзләренчә, Грузияның нәрсәдер оештырып, аннан русларны яки осетиннарны гаепләве беренче очрак түгел. Перуда рәсми сәфәрдә булганда Польша президентын Тифлисқа чакырып, аннан башка якка китүләре бу провокация түгелме инде дип истәде Лавров. Ут ачылган дип белдерелгән Ахалгори районы 7 августка кадәр Грузия җирне карыды. Хәзер осетиннар аны үзләренеке дип белдерә. Тифлис исә бу низакны җайга салу өчен булдырылган Медведев Саркази планына каршы килә ди. Чөнки анда Русия хәрбиләрен август низагына кадәр булган урыннарга чыгару күздә тотыла иде.
Ел көнне Грузия белән Русия арасында туган яңа киеренкелек һәм аның дәвамы турында Ландыш Харасова сөйләде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Америка Кушма Штатларының яңа сайланган президенты Барак Обама бүген илдә соңгы 10 ел ичендә иң начар хәлдә калган ил икътисадын аякка бастыру максатында эшләячәк яңа икътисад токымын игълан итәр дип көтелә. Тулырак итеп митинг карашмас.
Американың яңа сайланган президенты Барак Обама бүген Ак-Йортта үзенең яңа икътисад токымын игълан итәр дип көтелә. Әле Төркем Обаманы 22 январда вазифага инаугурация вакытына кадәр хакимияттәге эшенә керешмәсә дә, Обама аларның хәзердән үк АКШ икътисадын күтәрү өчен әзерләнгән 2 еллык икътисад планы белән мавыгып китүен белдерде.
We must do more to put people back to work and get our economy moving again. We have now lost
Икътисад яхшырсын, кешеләр югалган эшләренә кире кайта алсын өчен безгә алда әле күп эшләргә кирәк. Бу ел 1 миллион 200 мең кеше эшен югалтты. Әгәр бу турыда нәтиҗәле адымнар ясамыйбыз икән, белгечләр киләсе ел бу шартларда тагы миллионнаган кеше эшен югалтуын дәвам итәчәк дип кисәтә. Бу мәсьәләне шишу өчен ашыгыш һәм ансат чаралар юк. Ләкин илдә узун мөддәтле икътисади тотрыклык булдыру һәм кешеләрне эш белән тәэмин итү өчен безнең вазифага керешүебез бу хәлгә яңа тәртип, фикер һәм яңа сулыш китерәчәк, диде ул. Обама АКШ финанс министры итеп 47 яшьлек Тимоти Гайтнерны сайлавын игълан итүе белән икътисад базарында җанлану күрелгән иде. Обама әлеге хәбәрдән бер көн соң ясаган чыгышында икътисаддагы шайкалануның илгә ни дәрәҗәдә җитди тәэсир итүен булай тыя алды.
The news this week has only reinforced the fact that we are facing
Бу атнада булган хәл безнең хәзерге вакыттагы икътисади кризис белән ни дәрәҗәдә көрәш ишендә булуыбызны тагын бер кат испатлады. Финанс базары һәр көнне тагын да күбрәк шайкалана. Октябрь аенда үй яраклары сатып алу узган ярты гасыр белән чагыштырганда күпкә түбән булу күрелде. Узган ай 540 мең кеше эшсезләр сафына басу хәбәр ителә. Бу сан соңгы 18 ел хисаплары белән чагыштырганда бик югары. Обама хакимиятенең икътисадны аякка бастыру өчен башта урта хәлле сәүдәгәрләргә салымнарны киметү белән бергә юл, күпер салу кебек халыкка хезмәт проектларына күбрәк акча бүлеп салыр дип фаразлана. Шулук вакытта бу план халыкка сатып алуу күчүн яңадан арттырууну да көз алдында тута. Чүнки бу адам савда базарына көбүрөөк акча салууну жандандырашак деп фаразлана.
Метин Карышмас Ак Йурттун яңа иктисадчылары турунда сүйлөдү. Азатлык дулкындарында татар тилинде соңгу хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Иктисад.
Кеше хукуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Финанс кризис сәбәпле Татарстанда хусусый нефть чыгару ширкәт хуҗалары шаңкага. Бүгенге көндә алар тапкан шималның 75% салым түләүгә китеп бара. Шунлыктан мондый ширкәтләр Русия хөкүмәтеннән кризис вакытында салымны киметеп торуны сорый. Татарстан җитәкчелеге исә нефтнең бәясе бер мишкәсе $25 булса да, Татнефть аягында басып кала алачак ди. Гадил Галәметдин дәвам итә.
Татарстан дигәч, күпләр бүген нефтне күз алдына китерә. Соңгы елларда республиканың икътисади яктан кызыклы төбәк буларак дөнья күләм таныла башлауында да нефт сәбәпче. Татарстанның бюджеты, биредә башкарылган күп кенә проектлар, эш гамәлләре дә асылда кара алтынга барып тоташа. 3 миллиард тонна нефть чыгару уеныш түгел, билгеле. Татарстан һәр ел 32 миллион тонна нефть чыгара. Аларның 26 тоннасы Татнефткә караса, 6 миллион тонна нефтне республиканың хосусый нефт чыгару ширкәтләре таба. Татарстанда аларның саны 30-дан артык. Дөньяда финанс кризисы башлану белән исә бюджеты тулайым нефткә генә таянып торган республикалар шоктый кыйынлыклар кичерә башлады. Татарстанда ягулык бәясе 24 сумнан 19-га төшкәч, машина йөртүчеләр шатланды, әмма республика җитәкчелеге бу сәбәпле төннәрен йоклый алмый. Әле берничә айлык кына нефтнең барреле $100 артык бәяләнә иде. Хәзер исә ул $35. Татарстанның 2009 елгы бюджетына исә ул $60 тирәсе белән кертелә. Бәяләр нык төшсә дә Татарстан җитәкчелеге әлегә хафаланмый. Нефть бәясе барреле $25 төшкән очракта да Татнефть эшли алырга сәләтле диялар. Аның каравы республикада кеше шәхси нефть табу ширкәтләре хуҗалары шаңкага. Кагаздә кечкенә ширкәт саналса да, билгеле аларда республика бюджетына шактый гына керемнәр алып килә һәм алар белән дә кечкенә булмаган дәрәҗәле түрәләр идарә итә. Нефть өлкәсендә эшләүче шәхси эшмәкәрләрнең бүгенге көндә төп проблемалары салымның югары булуы. Шунлыктан финанс кризис вакытында нефть кабат үз бәясен җыганчы алар хөкүмәттән Федерация шурасыннан президенттан салымны бетерүне һәм экспортлана торган шималга дәүләт салымын икеләтә киметүне сорый. Нефтчеләр сүзләренчә, бүгенге көндә кара алтынны табып чыгару бернинди керем китермей. Хәзер алар 1 тонна нефтне 3000 сумга сата. Аның 2,2 мең сумы салым төләүгә китә. Өстәвенә шималны чыгару өчен тагын 1,5 сум акча китә икән. Салымны вакытлыча бетерү турында әле бернинди дә хәбәр юк. Дәүләт салымын исә хөкүмәт 1 декабрьдан башлап киметергә уйлый. 2008 елның көзендә ул булайда тоннасына $287 төшерелгән иде. 1 декабрьдан исә хөкүмәт карары белән дәүләт салымы нефтнең тоннасына $195 киметләчәк. Татарстанда исә хосусый нефть чыгару ширкәтләренең хәлләре ничек? Аларга ярдәм итү юзыннан республика хөкүмәте ниләр башкара? Гомумән, бу ширкәтләргә ярдәм итү икътисадка файда китерәме? Бу сорауга мәгариф һәм фән министры урынбасары, Татар дәүләт гуманитар педагогия университетының фәнни тикшерү институты җитәкчесе Вадим Хаменко булай җавап бирде.
Инициатива всегда была за республикой с точки зрения, чтобы эти малые компании работали и глубина выросла.
Татарстан хөкүмәте һәр вакыт хосусый нефть табу ширкәтләренә ярдәм итеп килде. Чөнки республикада табылган еллык нефтнең 1/5 өлеше мондый ширкәтләргә туры килә. Бәлки Россия хөкүмәте өчен бу 6 миллион тонна шимал мөһим дә түгелдер, әмма Татарстан өчен ул шактый күп. Элек салымны киметү, арттыру буенча Татарстан хөкүмәтенең вәкаләтләре күбрәк иде. Шуңа күрә ул вакытта республикада мондый ширкәтләргә һәр яктан ярдәм күрсәтелеп торды. Хәзер исә күп нәрсәне Русия хөкүмәте хәл итә. Алар хосусый нефть чыгару ширкәтләренә ни дәрәҗәдә ярдәм итергә әзер, монысы билгесез, ди Вадим Хаменко.
Если там 5-6 миллионов к 30, это, в общем-то, существенная прибавка.
Финанс кризисы никадәр зур булмасын, Татарстанда хосусый нефть ширкәтләреннән баш тартырга ярамый, ди белгечләр. Чөнки хәзер ярдәм булмаса, киләчәктә республика бу нефть табу урыннарыннан коры кала ала, ди Вадим Хаменко.
Очень важный принцип – не забрасывать месторождение. Вот я еще раз повторяю, потому что потом начинается обводнение скважины и так далее, и так далее. повторный ввод очень сложный бывает. Поэтому вот даже
біздің үшін көпме нефть шығарылған түгіл, ә бұ нефть қиыларының әкірін болса да үшлевләрі мұхим. Шынки қазір олар үшіні тұқтата екен, онда су тұла бұ қиылар ебіла, келешекті мұнан нефть шығары болмайашақ. Табуш әз болса да бұ үш тұқтатылмасын иде. Әлгі мәселе иқтисадығына түгіл социалі оқтында мұхим. Бүгінгі күнде ол халықны көпкіне үш орынлары білен тәқмин ете. Кризис уақытында мұнсы да мұхим нәрсәді Вадим Хаменко. Шулай деп, финанс кризис Татарстанның негізі болған нефтке де қағылды. Әлгі республикада бір күні де хасуси нефт шығару шіркәті ябылмаған. Білгішілер ісі келешекте оларының саны шоқтыға кемірге мүмкін деп фаразлай.
Ғадил Ғалиметдин Татарстандағы хасуси нефт шығару шіркәтлерінің хәлі торында сөйледі. Һәм азатлыкта татар дөньясының иң кайнар хәбәре. Мәскәү татарларының милли мәдәни мөхтәриятын Ассадулаев йортыннан куалар дигән хәбәрдән соң шимба көнне бирегә Мәскәү татарлары җыелды. Очрашуда эшнең кануны ягы каралды, бинаны саклап калу чаралары игълан ителде. Татарлар йортның күч белән алынуыннан куркып, хәтта бирегә килеп төн сакларга да ризалашты. Тарихи бинаны кем һәм ни сәбәпле тартып алырга җыена? Моны безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова ачыкларга тырышты.
22 ноябрьдә Мәскәү милли мәдәни мөхтәрияте чираттан тыш конференция уздырды. Хисап сайлау конференциясе алдында торган милли мәдәни мөхтәрият бу чираттан тыш кына түгел, гадәттән тыш конференцияны татар милли мәдәни үзәген тартып алу куркынычы астында уздырды. Мөхтәрият рәисе Рәсим Акчурин бу хакта Россия Федерациясе президент аппаратының эшләр идарәсеннән бу елның 17 ноябрендә килгән хатын укып таныштырды.
Сообщаем, что поскольку необходимые распорядительные акты для переоформления договора безвозмездного пользования вами не представлены, прошу вас в срок до 25 ноября текущего года сдать по акту приема-передачи помещение, расположенное по адресу город Москва, Малый Татарский переулок, дом 8.
Ягъни ул хатта 2008 елның 20 ноябрендә Татар милли мәдәни үзәге урнашкан йортның сезгә түләүсез файдалануга бирелгән мөддәте тәмамланды, чөнки сезгә бу хакта килешүне озайту турында хәбәр бирелгән булса да, сез аны җавапсыз калдырдыгыз. Хәзер инде 25 ноябрендә акт белән ул йортны сез Россия президенты аппаратының федераль дәүләт учреждениеләр бүлегенә тапшырырга тиеш дип язылган. Шулай ук хатта бу йорт татарлардан тартып алынганнан соң бәйге нигезендә теләсә нинди оешмага арендага биреләчәк диелгән. Әлбәттә, хат укылганнан соң бу конференциягә килгән халык ни өчен алдан хәстәрен күрмәдегез, ни өчен түләүсез аренда мөддәте вакытында озайтылмаган дигән сорауны куйды. Ләкин Рәсим Акчурин, без андый хатны язган идек, президент эшләр идарәсеннән бу хакта алдап язалар диде. 5 ел элек кенә Мәскәү мэры Юрий Лужков һәм Татарстан президенты Минтимер Шәймиев катнашында тантаналы рәвештә татарларга тапшырылган йортның бары тик 5 елга гына бирелгән булуы хакында халык беренче мәртәбә шушы очрашуда ишетте. Һәм чыгыш ясаучылар бу йорт урыны әле 1896 елда ук татар мәдәни үзәген төзәр өчен Шәмси Асадуллаев тарафыннан сатып алынганын искә төшерде. Шулай ук революциядан соң да татар йорты булган бу бина турында Сталин һәм Мулланур Вахитовның бу йорт татар оешмасына бирелә дигән фәрмәне хакында да документлар барлыгы әйтелде. Бу хакта язучы Ринат Мөхәммәдиев булай диде.
Султан Калиев хакында роман язган вакытта бу бинага кирип, менә шушы залда татарның Султан Калиевлар, Юсуф Акчуралар, Садри Максудилар һәм Гаяз Исхакыйлар чыгыш ясаган һәм дөресрәк әйткәндә аларны халык урамга күтәреп алып чыккан шушы бинага. Менә бу шундый татарның берләшү мәйданы булган бу бина. Бу алга таба да шулай булып яшәсен өчен, бу бинаны безгә саклап калу өчен, без менә бу җыелышта булсын, моннан соң да булсын, бигрәк тә судларда булсын, һәм прессада булсын, бүлгәләрне дигән әйберне исен дә чыгарырга тиеш түгел.
Хәзер инде 60 ел буена барган күп төрле көрәшләрдән соң татарларга кайтарылган йортны яңадан тартып алмакчылар. Бу йортны ничек үзебезгә калдыру турында чыгыш ясаучылар тәкъдимнәрен керттеләр. Мәхкәмәгә бирергә кирәк дигән фикерләр дә булды. Ләкин мәхкәмәләр беркайчан да безнең файдага карар чыгармаячаклар дип ул фикердән баш тарттылар. Bu xəllərini toxtatuğu üçün Milli Mədəni Müxtəriyyət, Prezident Medvedev, Premier-Minister Putin, Tatarstan Prezidenti Mintimir Şəymiyev həm Moskov Miri Yuri Lushkovqa xatlar yollaqan. Xatının işləliqi bilən konferensiyaya kilgən xalqına rəsim akçörün tanıştırdı. Konferensiya azağında rezolüsiya qabul etildi, həm rezolüsiyini Milli Mədəni Üzək Direktörü Ənvar Hüseynov uqdı. Rezolüsiyada şundu yollar var.
Президент Российской Федерации по итогам встречи с делегатами Третьего Всемирного Конгресса Татар. И здесь черным по белому написано. Правительство Российской Федерации под пунктом 3 решить совместно с правительством Москвы вопрос об открытии в Москве Татарского культурного центра.
Яғни, үшінші бүтін дүния Татар Конгресінде қатнашқан һәм шығыш ясаған ул вақыттағы Россия президенті Путин бір ферменінде Мәскеу татарларына мәдәни үзәкне бирү турында язган булган. Резолюцияда шулай ук киш белән йортны тартып алуга юл куймас өчен 25 ноябрьдән тәүлек буена саклау оештырырга һәм матбугат чыганаклары белән бәйләнештә торырга дип тә язылган. Йортны саклау дигәннән бу хакта мусульман оешмаларын үстерү фонды рәисе Гаяр Искәндәров булай диде.
Дөрес, бөтен без коңарга килербез фонда. Бәрәмәсләр белән, конфетлар белән, чәйләр белән. Нәрсә кем безне моннан кусын? Үзебезнең йортыбыз бит бу. Нисек әйтергә инде бирелмибез без. Кирәк торышырга нисектер. Менә бит Мәскәүдә без көрәшәйдек менә стройкалар белән. Шулай ук. Монда да шул шулай ук алалар. Акча өчен бөтен эше бесе сатылган. Нисек багып торалар безне халыкны? Кече юктыр. Шулай халыкның бүсәк дәрәҗәсен күтәрергә кирәк. Ничек күтәрергә? Бергеле берләшергә кирәк. Автономияның бер сурхавы бар, бер катта сурхавлаган безнең автономия. Авыл халыктан сайланмаган бер качандыр. Отчет бирмәде халык алдында. Әле шул, әле кирәк шуны төзәтергә инде.
Сез Гаяр Искәндәровны ишеттегез. Шулай итеп, татарларның мәдәни үзәген Россия президенты администрациясе тарафыннан тартып алуга юл куймас өчен Мәскәү милли мәдәни мөхтәрияте гадәттән тыш конференция уздырып, халык белән киңәште, хөкүмәт даирәләренә мөрәҗәгатьләр кабул итте һәм тәүлекләр буе йортны саклауны оештырырга тәкъдим ясады. Конференциядан соң концерт программасы каралган булса да, 2 сәгать ярым буе милли мәдәни үзәкнең язмышын кайгырткан халык тарихта беренче мәртәбә концерт карарга ашкынмады. Әле залны ташлап чыккачта йорт язмышы турында бәхәсләр алып барды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлыкка SMS һәм email белән хатлар килеп тора. Сезнең фикер һәм тәкъдимнәрегезне белеп тору безнең өчен бик мөһим, хөрмәтле тыңлаучылар. Украинада яшәүче бер тапшыруны да калдырмый тыңлап барган Шамил абый Ихсанов үзенең иң борчыган сорауын юллаган. Милләтебез күпме 90-нчы елларда яулаган милли хукукларын берсе артыннан берсен гел каршы килми диярлек Мәскәү түрәләренә тапшыра торыр икән дип сорый Шамил әфәнде. Һәм хатының азагында ул азатлыкта яңгыраган татарча белгән рус кызы Даш Стерякова белән әңгәмәне елның иң уңышлы тапшыруы дип аталырга лайыклы дип өстәп куйган. Ул әңгәмәне сез әле дә Азатлыкның интернет сәхифәсендә кызган таба шәлкемендә укый һәм тыңлый аласыз. Хатыгыз өчен зур рәхмәт, Шамил абый. Сезнең икенче сорауыгызга җавап итеп, декабр аенда Азатлыкның татар башкорт редакциясенә 55 ел тула. Тарихи мәгълүматларга караганда, беренче тапшыру 9 декабрьдә эфирга чыккан. Тапшыруыбызның икенче өлешендә тарихи язмалар тыңларга чакырабыз. Шулай ук Башкортстан хәбәрләре белән таныштырырбыз. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Тормышта да сәхнәне дә зур урын алып торган сәнгать әһеле вафат булды. Казанда Идрис Мәсгутовны җирләделәр. Спорт такымнары бер җиңә, бер җиңелә. Бу чыннан да спортчыларның осталыгына гына бәйлеме. Моннан 55 ел элек Азатлык радиосында нинди тапшырулар яңгыраган? Безнең тарихи язмаларны тыңлагыз. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, Азатлык радиосы сөйли. Башкортстан татарлары курултайының башкарма комитеты вәкилләре Казанга барырга җыена. Яңа ел башында Башкортстан татарлары курултайы үтәчәк. Салаватта химия берләшмәсендә чыккан янгын турында җәмәгатьчелек берничә көн соңлап кына белде. Башкортстан хәбәрләре белән Мөнир Вафин.
Башкортстанның юстиция министрлыгына яңа баш билгеләнде. Ул Фәнил Сафин. Фәнил Сафин чыгышы белән Әбҗәлил районыннан Моңа кадәр республиканың арбитраж мәхкәмәсе рәисе булып эшләде һәм Россия судьяларының югары коллегиясе тарафыннан аның контракты яңартылмаган иде. Башкортстан халыклары ассамблеясе корылтайы алдагы елның июнь аенда узачак. Бу турда республика президенты фарманы булды. Башта ассамблея корылтайы 2007 елның августлары үтер дип билгеләнгән иде. Артабан 2008 елның көзенә күчерелде. Инде килеп алдагы елга калдырылды. Ассамблея курултайын уздыруыны созуыны рәсми аңлатучы юк. Татар җәмәгатьчелеге оешмалары вәкилләре аны Башкортстан татарлары конгрессы белән бәйле фаразлый. Хәбәр итүбешчә, әлеге ассамблеяга кергән татар конгрессы хакимият кесәсеннән чыккан иде. Ул хәбәрләргә караганда, хакимият оешманы кесәгә салачак. Аңа караганда, алдагы елның башында татар конгрессы курултайы узачак һәм аңа рәис итеп хакимият тарафлары сайланачак. Әлеге чыганаклар Моны бөтен дөнья татарлары конгрессы җитәкчеләре дә белә һәм яшерә дип исәпли. Якын көннәрдә Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетының бер төркем вәкиле әлеге һәм башка мәсьәләдә уңышу өчен Казанга сәфәр җыена.
Азатлык радиосы Уфа.
Салават шәһәрендәге Салават нефть оргсинтез заводында шартлау булган. Ул 20 ноябрьдән 21 ноябрьгә төнен булса да, әлеге хәбәр вакытында ирештерелми, яшерелгән булган. Бу турыда интернетның Салават шәһәре оппозициясе сәхифәсе хәбәр итте. Аңа караганда, шартлау заводның 46-нчы санлы технологик корылмалар цехында булган. Кеше фаҗигалары юк. Әлеге хәлне яшереп булмаганга булса кирәк, бүген килеп әлеге хакта рәсми хәбәр дә булды. Салават нефть оргсинтез заводының матбугат вәкиле Наталья Матюгина чыннан да шартлау булуын хәбәр итте. Аның сүзләренчә, шартлау нәтиҗәләре бетерелә. Соңгы көннәрдә кайбер шәхесләрнең исемләрен мәңгеләштерүдә күп эшләр башкарылды. Уфада билгеле рәссам Александр Бурзянцевка бюст ачылды. Бурзянцев Россия күләмендәге билгеле рәссам. Ул 1997 елда мәрхүм булган иде. Аңа бюст ачуда республиканың вице-премьеры, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илус Илишев шулай диде.
Александр Данилович, ул искиткес Башкортстанды, аны табигатын яратып, бөтә дөньяга, бөтә Советтар Союзына Башкортстанның табигатын күрһәткән. Аның үзенен теге картиналары аша. Шуңа күрә мин әйтернем, аның бөеклеге әлбәттә менә шул безнең табигатыбызды шулай итеп күрһәтеп, яратып, мәңгеләштергән. Бөтә теге хәзер дөресен әйткәндә, менә Мәскәүдәме, кайдамы аралашканда мәдәният эшмәкәрләре белән, Бурзянцев, ул башкорт табигатының ярсаһы бит дип әйтәләр.
Бу вице-премьер мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев булды. Билгеле режиссер Шевре Муртазина яшәгән йортка тоқтаташ ачылды. Ул 100-гә якын спектакль куйган, шулай ук актерлар укыткан. Мәдәниятка кергән хезмәтләре өчен Россиянең Станиславский исемендәге дәүләт бүләге алган шәхес. Аның турында Россиянең халык артисты Гөлиме Баракова шуларны сөйләде.
Кыю кеше ул. Хатын-кыз булуына карамастан, шундай зур эшләргә тотына ине. Эшләргә дип әсәрләргә. Һәм егеп сыгайны, ит киткез. Уның кулына эләккән артист бөтенләй икенсе төрле үзен аса ине.
Бу СССРның халык артисты Гөлли Мөбәрәкова булды. Инде вице-премьер, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илус Илишевның фикерләренә дә колак салыйк.
Шәүрә Муртазина, әлбәттә, без бөтәбез дә беләбез, күренекле бездән сәясмен, комбриг, генерал Муртазиндың кызы, ул үзе шәхси трагедиядә, әлбәттә, шуңа күрә шундый без трагик шартларды исәпкә алып әйтергә тиешбез. Бөгелмәенсә, безнең күренекле бөек режиссерыбыз булды бит инде, башкорт сәнгатенә зур өлешне индергән кеше. Шуңа күрә без уйлайбыз, безнең президентыбыздан, хөкүмәтебездән кошы саралар, улар бик вакытлы, дөрес булды.
Бу вице-премьер, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев булды. Башкыстанның Бишбүләк районының Ознай авылында билгеле артист Булат Имашевның йорт музей ачылды. Ул аның тууына 100 ел тулу уңайыннан Булат Имашев милли театр сәнгатен үстерүдә зур өлеш керткән шәхесләрнең берсе. Азатлык радиосы өчен Фадам Мөнир Вафин.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Камал театры дүшәмбе көнне Идрис Мәсгудовны соңгы юлга озатты. Сәхнәдәшләре Мәсгудов турында аны күп уйнатырга мөмкин иде. Театрга бик кирәкле артист иде дип белдерә. Театрның баш режиссеры исә аның тормышта да, сәхнәдә дә үз урыны булды ди. Наил Аланны тыңлыйк.
Кемдер үзенең шын уенын гомере буе көтә. Театр әһелләре менә-менә табадан төшәчәк Максим Горькийның «Мещане» әсәре нигезендә әзерләнгән «Өзелгән өмет» спектаклендә Идрис Мәсхутов төп рольләрнең берсен Тетеревны башкарырга тиеш иде дип авыр сулап куя.
Безнең труппа көчле, безнең труппада актерлар бар, ләкин шулай да Идрисны алыштырырлык аның үзенең бар. Тәмиш сәхнәдә дә, тамашачының күңелендә дә. Һәм менә шул мишаннар булырга тиеш, бик җаваплы, бик зур роль, Тетерев роле. Әлсәфи роль, Бонди роленә гомер буе көтә актер. Менә күрәсең, кызганычка каршы чиктер өзелде.
Ди Камал театрының баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев. Камалда яңа әсәрне Тинчурин театрының баш режиссеры Рәшит Захидуллин куярга тиеш булган. Идрис Мәсхутовның яш драматург Илгиз Зәйниевның «Люстра» спектаклендәге зур булмаган уенында театр белгечләре кабатланмас үзенчәлекле ачыш буларак бәяләгән иде. Уланда милиция хезмәткәре Зәйнулланы башкарды. Го Баламишкин Камал театрында бара торган яңа әсәрләрнең берсе. Театр артистлары Идрис Мәсхутов Хәмзә ролен шул кадәр табигый һәм җиренә җиткереп ачкан иде дип искә ала. Камал театрында 6 декабрьгә планлаштырылган 60 яшьлегендә дә Го Баламишкин куелырга тиеш булган. Идрис Мәсхутов шушы араларда бу спектакльне чиста якларына туган җиренә дә алып кайтып күрсәтергә теләгән. Камалга килгәнче Идрис Мәсхутов Әлмәт театрында уйнаган. Анда гел баш рольләрне генә башкарып, халык бик яраткан артист була ул. Камал театрында булачак бәйрәм тамашасында да Идрис Мәсхутов Әлмәт театры артистларның да килүен бик теләгән иде дип искә ала сәхнәдәшләре.
Бик талантлы артист менә хәзердә аны әйтәм. Ләкин кызганычка каршы менә монда килгәннән соң әзрәк ул югалып калды. Бик зур рольләрдә бирмәделәр, нишләптер ышанмадылармы. Ләкин Идрис үзенең кыяфәте белән, үзенең тотышы белән, фактурасы белән ул бит гаҗәеп. Менә шушындый артистлар бездә хәзер юк менә мин. Анда менә теге зур күләмлелеккә менә тик. Камал эшләр шикелләнә диге. Әйтәмәт, Зәйни Солтановлар шикелләрәк. Нишектер менә бөтен халыкка менә билгеле булып, ниндидер менә нәрсә аңа театрда кызганычка каршы шундый рольләр эләкмәде. Ул талантлы артист, ул талантлы, просто талантлы. Тавышы, гәүдәсе, ну дөрес, кайдаларын бетмәделәр. Аны дип уйлыйм мин, театр. Мөмкин иде аны, ә мен уйнатырга, күп уйнатырга. Театрга бик кирәкле артист иде.
Ди күренекле артист Ринат Таҗетдинов. Кәбисә елны кеше гомеренә бик кырыс диләр Камал театрыннан соңгы вакытта Наил Әйюпов, Рәсим Сәләхов һәм менә Идрис Мәсхутов та китеп барды.
Бу ел шундый рагел булгандыр дип уйлыйм инде мин. Бу безнең театрга гына кагыла дип әйтмим мин аны. Әмма театрда күбрәк булды нишләптер.
Ди Ринат Таҗетдинов. Татарстанның атказанган артисты Идрис Мәсхутов 1948 елның 12 ноябрендә Татарстанның Чистай районы Гадилшә авылында туа. 1974 елда Казан театр училищесын тәмамлый. Башта 1986 елга кадәр Әлмәт татар дәүләт драма театрында эшләй. 86 елдан ул Камал театрына күчә. 35 елга якын сәхнә гомерендә күп санлы образлар иҗат итә.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Озын ғұмырның сірі күңіл сауфлығы һәм бір кімні де рәнжетмәу. Ижау шәһәрінің ақсақаллар шурасы рәйсе үш китап авторы Шиһабетдин аға Садыковқа 85 яш тула. Ғұмырның зур бәйрәм алдыннан аның білән біздің Удмуртидегі хәбәршебіз Хамида Ғайфулин ұшырашты.
Шиһабетдин абай, суғыш йылларын узып, ауыр йылларны соғыштан соң, сіз менә 85 яшыгызны тутырып киләсез. Моның нинди булса әсәре бардыр?
Мин гомерем буенча күңелемне саф тоттым. Якты үмиттә яшәдем. Суғышта йөзләгән кешеләр кырылган вакытта да мин исән калырмын дигән үмитне үзмәдем. 3 мәртәбә тәнемә яра алдым. Мин гомеремдә әйтә алам бер кешене рәнҗеткәнем юк. Суғыштан соң 15 ел колхоз рәисе булып эшләдем. Бу вакытларда күпме авылларда, күпме колхозларда бер кисе ашлык алып кайткан хатыннарны, әбиләрне, балаларны төрмәләргә утырттылар. Мин 15 суткада бер колхозчыны, бер кешене төрмәгә утыртмадым. Үзем ачуланадыр ем.
Озын һәм катлаулы юл үткән якташыбыз. Татарстанның Әгерҗе районында туып үскән, 17 яшеннән Бөек Ватан сугышына алынган. Күп тапкырлар яраланып, исән калган ул. 1945 елда туган ягына әйләнеп кайта. Сугыштан соң авыл хуҗалыгын торгызу. Башта туган авылында колхоз һәм авыл советы рәисе булып сайлана. Соңрак Ижауга күчеп килеп, бирдәге заводларда эшләп, лаеклы ялга чыга. Аның хезмәт юлы да нәкъ ярты гасыр.
Үземнең хезмәт юлыма мин 1939 елның сентябрь аенда эшкә башладым. 1989 елның сентябрендә төгәл 50 ел эшләп лаеклы ялга киттем. Тормышымда килгән вакытта мин тормышым белән дә бик бәхетле, бик яраткан кызга өйләнеп 1946 елда 38 ел бергә бик матур гына гомер кичердек. Иш кыз бала үстердек. Инде оныкларның оныкларын күрергә насип булды.
Балалардан, оныклардан хәерле хәбәр көтәм. Сыенычлы булып кына килүен өмет итәм дип яза бер шигырендә Шиһабетдин аға Садыков.
Алар белән очрашасы килеп тора. Яшәүнең җәмин тәмин тату бәлки шундадыр инде ул. Татар телен хөрмәт итәләр, татар гореф-гадәтләрен хөрмәт итәләр, Аллага шөкер. Ул үзе бик зур сөенеч.
Шиһабетдин абый, әле сез бит җәмәгать эшендә дә катнашасыз. Һәм шул ук вакытта бик матур шигырьләр язасыз һәм шигырьләр китабында бастырып чыгардыгыз.
Бәхетемә каршы безнең вакытында яңарыш гәзитәсе барлыкка килде. Вакытында радиодан күркәм тапшыруыгыз барлыкка килде. Телевидениедән татар тапшырулары барлыкка килде. Мин беренче көннән башлап шулар белән тыгыз элемтәгә кердем. Мин язам, алар баса, мин язам, алар баса. Минем беренче, икенче, дүртенче, бишенче елларда шигырьләрем бик күп басылып чыкты. Бәхетебезгә каршы «Рәхмәт сиңа тормыш» исемле китабым 78 яшымда дөнья күрде. Бу инде миңа канат бирде. Мин язуымны дәвам итә башладым. Икенче китабымны чыгарырга мөмкинчелек туды. Аның исеме дә «Сугыш елларым, гомер юлларым». Монда инде минем бөтен гомер юлларым тупланып, туган илгә мәхәббәт, үскән җиргә мәхәббәт, гомумән үгет нәсихәт дип әйтсәм шигырьләремдә дөрес булыр. Бу инде 80 яшемдә бер бик олы бүләгем булды. Ара-бара 85 яшемә өченче китабым дөнья күрде. Ул китапларым минем хәзер инде бик матур булып укучылар кулына өләшелеп бетеп бара. Бөтен дөнья татар конгрессына баргач, чит илләргә, Төркиягә китте, Австралиягә китте, Америкага, Англиягә, Германия, Франциягә кемнәрнеңдер кулында, кемнәрнеңдер кулыннан кулына күчәчәк. Татар мәнфәгатьләрен тормышка ашыруда мин һәрбер эштә үземнең өлешемне кертергә тырышам. Ижау шәһәре Ақсақаллар шурасы булып 2000 елдан менә хәзер 8 ел инде әйбәт кенә эшләп барамын. Мәчетебез белән тыгыз элемтәдә яшәймен.
Ветеран җитез. Шәһәрдә яшәүче мөселманнарның мәнфәгатьләрен кайгыртып яши. Шиһабетдин аға Садыковның күңелендәге күптәнге хыялы шәһәрдәге татар зияраты тирәсен матур итеп читләтеп тоту гамәлгә ашты. Аның элеккеге тимер коймалары урланып, таланган булуы ветеранның күңеленнәрне дә. Аның тирәсенә яңа койма кую нияте белән шәһәр, республика җитәкчеләренә мөрәҗәгать итәргә туры килә. Мәчет әһелләре белән очраша, ветеранның сүзенә колак салалар. Хәзер зияратның бер ягы тулысынча койма белән тотылган. Аның икенче ягын тирәләү киләсе елга билгеләнгән.
Быел без зиратыбызның бөтен жол бойын тұтып бітірдік. Келесі елді біздің зиратымыз үр жаңа қапқа білен, үр жаңа қима білен түбенге қазар тулысынша үшленіп бітер деген үмітті яшейбіз.
Башқарған ішінден зұр қанағатлы хисе кешірі Шихабеддин аға.
Балқып яшейсім келі. Бұйығып яшейсім келмей. Балқып яшейсім келі. Білем ғазиз ғұмыр бізге біргіне болып келі. Бік яшейсілерім келі. Гүл яш боласым келі. Күңіл гүлімні сүндірмей ғұмыр итесім келі. Яшәріп яшейсім келі. Сирин білесім киле, жүзлерімде яшлік нуры менім көресім киле. Уйларым соф, көңілім соф, гіл соф боласым киле. Қартығыма бірішмесе, ұзақ яшесім киле.
Өз шиғырларын бүкіннәрді 85 яшын тұтырышы Ижау татары Шихабеддин аға Садықов оқыды. Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Озған шимбеде Қазанның Рубин футбол такымына Россия чемпионнары деген алтын медальдар берілді. Шулы күні олар Локомотив білен болған соңғы үшінші ойында жеңілді. Бұ жеңіп-жеңілулер бары тек такымның ұсталығына бәйлімі. Түрлі фаразлар һәм білгіш фикірлері білен Рүстем Исхақи таныштырыр.
Дейді Татарстан спорт журналисті Радик Сабиров. Мұңа Қазан тақымының да әлләне есе кетмәді кебік, шынки шолып күнні жеңілуден соң жеңу ил чемпиондарын қытлау тамашасы күті әйді. Қазан тақымының тезгіне тауының ең бейік нұқтасына мініп, кенет асқа тәгәрәуінден соң, Руси хан Татарстан мәтбуғатында Рубин чемпионлықны сатып алған кіші күлкісі бір тақымның да жеңгеннен соң үш тапқыр жеңілгені болмады деп шауладылар. Бу бик сәйер хәл булып күренде. Билгеле спорт журналисты мен монда бернинди гаҗәп хәл күрмим дигәч, аннан тулырак аңлатма бирүен сорадык. Чөнки Радик Сабиров аларның барлык уеннарын күзәтеп барган, соңгы уенда да булган.
Чемпионат дәвамында, сезон дәвамында команда бик катты прессинг кошында булды. Җиңәргә. Уенчылар да, тренерлар да ялгышу мөмкинлеге булмавын аңлаган хәлдә бүтән уеннарга да бик катты настрой белән чыктылар, бик катты әзерләнеп чыктылар. Инде чемпион булгач та, алар менә шушы прессингтан арындылар. Турдан Бердеев үзе дә әйткән иде, сөйләгәндә торгандан соң, безнең команда җиңүдән шатлану хисеннән арына алмый әле дигән.
Бу уңайдан Рубиннің туғыры жанатары Татарстан президенті Метиме Шаймиев ішінде болған біршуын ойыншыларға тәбриклеу тантанасында шаяртып білдірді дейді спорт журналисті.
Әгер де чемпион болғаннан соң қалған үш ойында да ұтқан болсақ, бір кімді ғажаптанмас еді дейді. Ләкин біз бүтін дүнияны ұтқан мәжбүр еттік, чөнки біз ұттырдық дейді ол.
Рубиннің соңғы үшінші ойында жеңілуінің себептерін ізлік етсек, мұнда күндәшлерінің күшлі болуы нық сезілген. Оларның да чемпионатта лайықлы орындар аласы келген дей.
Локомотив ұттырдық, Локомотив шулай жеңілсін әңгізден шықты майданға, чөнки ұтқан ұшырақта, һәм Зенит ұттырған ұшырақта, олар шулай УЕФА кубогы зонасына кірәләр иде. Ләкин соңғы ойында инде ойыншылар біраз тынышланған, шансыра шактый матур гына ойын күрсәтілді, һәм 93-нче минутта кертілген тупны Минбар деп ұшырақлы ұтқана дип бәйәлеген. Ұшырашу тәмамланырға тиеш иде бергәрдер. Әнде Терекқа ұттыру ол аңлашыла, чемпион болғаннан соң бүтін командаларда диярлік бірінші ойындарда ұттыралар.
Спорт Экспресс кебек мәгълүмат чаралары башка тараф кешеләре Рубиннарның соңгы җиңелүенә шау-шу килсәләр, Татарстан җанатарлары арасында хәлләр башкача икән.
Гомумән алып караганда, команданың үзендә дә, тамашачылар арасында да артык оттыруга кайгырушылар булмады. Моны мин стадионга килеп тә күрдем.
Дип төгәлләде сүзен Татарстанның спорт журналисты Радик Сабиров.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясына декабр айында 55 ел тула. Сезнең игътибарга, хөрмәтле тыңлаучылар, тарихи тапшырулар һәм әңгәмәләрдән үзекләрне тәкъдим итәбез.
Тыңлагыз, тыңлагыз. Монда Азатлык радиосы аша хәзерге вакытта чит илләрдә яшәүче сезнең ватандашларыгыз сөйли.
Без сезне тышкы дөньядан айырып торучы киртәләрне җимерергә тырышабыз.
Әлүкидә кунакта тапшырулар циклын дәвам итәбез. Татар халык иҗатына һәм йолаларына багышланган бу программаны галим Риф Мөхәммәтҗанов әзерләде. Бүген туй йолаларына багышланган программаның нәүбәттәге өлешен тапшырабыз.
Башкортстанның ык буй районнарында кызның шулай ир туганы да зур роль уйнаган күрергә мөмкин. Ягъни булачак кайныш киевне авыл капкасына чыгып каршы ала. Киев аңа киев пәкесе бүләк итә. Киев пәкесенең роле хакында үткәндә инде киев ябылар айрым җырларында, киев ябы җырларында да күрдек. Киев пәкесе кашандыр йола бүләге ролен үтәгән. Чөнки поэтик бизәкләр сыйфатында бердә юкка гына той җырларына ул үтеп кермәгән, хәтта той җырларында да. Кызга, мәсәлән, кыз исеменнән сыктаулар башкарган очракта киев пәкесе телгә алына. Туган каен сука сукалыйсың, сука да сабан сүрә дим икән. Әтекәем мине саткан чакта, әни дә якламый дим икән. Киев пәкесенә алданып, апасында саткан бар микән? Син якламый мине кем якласын? Якалашып, тартып ал иркәм дип мәсәлән, ярашылган кыз үзенең инесенә эндәшә. Монда иң беренче чиратта, әлбәттә, икътисади мөнәсәбәтләр алгы планга куелган булырга тиеш. Чөнки кыз иендә иң кеше малай ата йортына, ата мирасына варис булып кала. Киевгә киткән кыз шул байлыкның, ата малының күпмедер өлешен биренә рәвешендә алып китә. Аннан соң бит шунысы да бар. Халыкта шундый мәкаләләр киң таралган. Бер дә юкка гына киткән кыздан пумала да куркыр димәгәннәрдер. Кеше малайга димәк, йорт мал хуҗасына булачак йорт мал хуҗасына билгеле инде, бу турыдан туры кагыла дигән сүз. 20-нче йөз башларына таман, әлбәттә, бу роль традиция рәвешендә генә үткәрелә. Киев инесенә шулай ук татар туй елларында шактый зур роль бирелә. Кыз башка гаиләгә күчеп килгәч, шуннан кайта алмый, ул мәңгелеккә бата. Әнә шуннан бата дигән махсус җыр жанры барлыкка килгәнлеген дә хәбәр иттек. Ләкин аның текстын, җыр текстын китермәдек. Шуңа бер мисал бу юлы китереп китәсе килә. Ул Башкортстанның Ярмәкәй районы, минем туган авыл Усман Ташлы авылында Нәфисә әби Калимуллинадан 1996 елгы ул, хәзер мәрхүмә инде, 1967 елда язып алынган иде. Анда болай диелә, китүче кызга әйтелә ул: «Тәүфиклы бул, бәхетле бул, игелекле бул, изгелекле бул, комга сипкән судай бат, суга баткан таштай бат, мәңге бат».
Хөрмәтле ватандашлар, татар башкортлар, Азатлык радиосының татар башкорт бүлеге безнең ана телебездә сөйләүче бердән бер ирекле радио.
Азатлык радиосының татар башкорт редакциясенә декабр аенда 55 ел тула. Тарихи әңгәмәләрне, тапшырулардан өзекләрне Азатлык дулкыннарында көн саен ишетә аласыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә Казан дәүләт энергетика университеты үзенең 40 еллыгын билгели. Шау-шулы тамашалар бер якта калып торсын. Энергетика университетының студенты ничек кайда, нинди акчага яши? Азатлыкта бүген шул хакта сүз булар. Микрофонны Казан студиясенә Рөстәм Исхакыйга бирәм.
Ни бу? Нәрсә яман? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Күптән түгел яшьләр студентлар көнен Ленин исемендәге Казан дәүләт университеты 204 еллыгын билгеләп үтте. Менә инде ноябрь ахырларына таба Казан дәүләт энергетика университеты да үзенең оешуына 40 ел тулуын бәйрәм итә. Әлеге уку йорты турында без күбрәк белер өчен тапшыруга кунаклар чакырдык. Алар Казан дәүләт энергетика университетының җәмәгатьчелек белән эшләү үзәге җитәкчесе Рушания Туктамышева һәм шул уку йортының 5-нче курс студенты Татарстанның яшьләр үзән шәһәре егете Айдар Рахимов. Башта инде без бәйрәм чаралары белән танышып китик әле.
Без бәйрәмне 3 көнгә бүлдек. 19 ноябрь, 21 ноябрь һәм 28 ноябрьдә дә әлегә планлаштыралар. 19 ноябрьдә без үзебезнең дустаны коллективыбыз белән җыелышып, университетта бәйрәмне уздырдык. Концерт булды. Үзебез радиодан төрле-төрле котлаулар тыңладык. Төрле илләрдән, төрле өлкәләрдән килгән котлау телеграммаларын укып чыктык. 21 ноябрьдә ул инде рәсми рәвештә узды. Иртәдән без төрле елларда университетны тәмамлаган студентларны үзебездә җыйдык. Аларга яңа ремонт ясаган һәм яңадан төзелгән бина буенча экскурсиялар уздырылды. Безнең бик матур гына итеп музейбыз эшләп бара. Музейда яңа фоторәсемнәр, төрле-төрле дипломнар, төрле кубоклар урнаштырылган һәм без 40 ел дәвамында нинди дәрәҗәләргә ирешкәннәребезне безнең студентларыбызга, элеккеге студентларыбызга һәм бездә элек эшләгән укытучыларга күрсәтә алдык. Һәм аннарсан төрле елда университетны тәмамлаган студентлар, алар үзләре төркемләп җыелып, кафедраларда яраткан укытучылары, хөрмәт иткән укытучылары белән очрашып, чәйләр эчеп, шулай ук бик кызык формада очрашулар узды.
Төп тамашалар кайда үткән соң? Универдамы әле башка урындамы?
Химиклар мәдәният йортында без бәйрәмебезнең рәсми өлешен башладык. Биредә Мәскәүдән, Татарстан Республикасыннан һәм чит илдән кунаклар бик күп килде. Бу очракта без инде Россия Федерациясының мәгариф министрлыгы вәкилләре, президент аппаратыннан, министрлар кабинетыннан һәм мэриядан бик күп кунаклар һәм аларның вәкилләре килде. Шулай ук без күп еллар дәвамында бергә бердәм эшли торган һәм тигез рәвештә эшли торган Татэнерго оешманың генераль директоры да бик кызык чыгыш ясады һәм алар үзләре алдан әзерләгән дипломнарны безнең укытучыларга һәм безнең профессор доцентларга исемле дипломнарын бүләк иттеләр. Шунда әйтеп китәсем килә, безнең университет ректоры һәм университет эшләгән тагын 2 кешегә Макаренко исемендәге орденны бирелде. Ансы инде Мәскәүдән җибәрелгән орденнар иде.
Яхшы, бәйрәм-бәйрәм белән. Әле ул ялгышмасам, 28 ноябрьдә студентларның үзенчә гөрләшүләре белән тәмамланачак. Хәзер инде энергетика университеты тормышы белән якыннарак танышыйк. Айдар, менә син 5-нче курс студенты. Укуларың ничек? Тәҗрибә дәресләрен кая үтәсең?
Практиканы яшел үзәннең электр шелтерләр оешмасында үттем. Шунда оешмада практиканы үткәндә, мәсәлән, без энергетика университетын инде электротехника белән таныштырдылар безне, анда күрсәттеләр, ничек эшләргә өйрәттеләр, анда күбесе шундый ук техника, һәм без ул техниканы эшләргә куркып тормыйбыз дип әйтә алмыйм инде. Ну, башлары куркыта инде, аннары инженерлар теге төртеп җибәрәләр инде безгә булышып, практикада күбрәк дәрәҗәләр үзләштерәсе.
Кем булачаксыз ул күбесе инженер, электр
инженер булам, инженер электрик булачакмын.
Эш булачак дип көләләр генә укып бетергәч.
Чөнки киләчәк кызыграк бит инде ул анда ир кеше инженер, ир кеше профессиясе була, һәнәр буларак кызлар инде. Бәлки кызлар да шидер инде техника, электричество һәм электр.
Мен шагыннан.
Шагыннан техника белән.
Мин истәсәм ярыймы? Университет дигәндә без техник өлкәсендә генә түгел, гуманитар өлкәсендә дә белгечләрне әзерлибез. Шуңа күрә безнең кызлар күбрәк гуманитар факультетында укыйлар, бигрәк икътисад бүлегендә, шулай ук икътисад ул күбрәк нәшу энергетика өлкәсенә караган икътисад. Безнең университетта һәм Советлар Союзында барлыкка килгән яисә җыелган, тупланган җиһазлар белән дә таныштыралар студентларны һәм студентларны йомык күз белән дә эшләргә өйрәнәләр. Һәм шулай ук менә хәзерге көн таләпләренә җавап бирә торган техника белән дә танышалар студентлар. Һәм танышалар гына түгел, эшләргә дә өйрәнәләр һәм шуның буенча имтиханда тапшыралар. Мәсәлән, Schneider Electric, Siemens, Danfoss фирмаларының техникасы бездә сатып алынган, университетта тора һәм студентлар шуны лабораторий һәм тәҗрибә дәресләрендә шунда өйрәнәләр. Менә Айдар әйтеп үтте, үз киләчәкләре өчен борчылу уйлар. Икенче мәсьәлә, ни өчен? Минем уйлавымча, безнең шундый мөмкинлек бар. Безнең студентларыбыз чит илдә, безнең Россиядә генә түгел, чит илдә практикада уза ала.
Энергетика университеты төрле мәдәни чараларны үткәрәме әллә гел тәҗрибә, эш, акча турында гына уйлыйлармы?
Рус телендә уза торган студенческий весналар гына түгел, һәм татар телендә уза торган Ягымлы яз дигән конкурсны да безнең университетыбыз бик актив катнаша. Һәм республика күләмендә уза торган чараларыбыз да бар. Мәсәлән, шул ук беренче курс көннәре, студенческий весна, аннарсын төрле-төрле акцияләр уздыралар. Мәсәлән, хәзерге вакытта безнең донор бул дигән акция узды, һәм университетта безнең студентларыбыз aktif qatnaşdılar.
Turu məsələsi boyunca təqdimat alamı enerjimizdir.
Bik ciddi məsələ deyə aytasın ki, bizim universitetdə oxurğa tələgən sunitlar şu qədər çox şitildən gələn. Bizim Rusiya Federasiyasından yaxın şitildən həm hətta Afrika, Aziya, Qınyaq Amerikadan gələn sunitlarımız var bizim. Bu işıraqda gələn sunitlarını təmin itirgə tırışabız. Hazırki vaqtda yanğa Tuvay Tıraqının fundamenti salınğan. Biz tağın bir 300 oranlıq Tuvay Tıraqını tizi başladıq. Mənə hazırki vaqtda mənə fundament salınğan. Bu, minim olamışa indi bir rəkdə mənə hazırki vaqtda bizim planlarımızda şitildə yaşagən bizim tuğanlarımız, tatarlarını, tatar kongresi bilən birgə ümtəgə çıxıb, şitildə tırışı tatarlarını bizdə uqırğa təqdim etdi. Həm mənə bu işıraqda indi biz min bilumşa planlarımızda 2009 yılının 1 sentyabrına qədər ol yanğa Tuvay Tıraqını tüzüb bitiru. Həmin ulamışa 2-ci yılğa indi biz şidirlə yaşayan tatarlarını şuvay oqı bizdə uqırğa şaqırıb, alarını Tuvay Tıraq yaşa orunları bilən minitə ala şaqırız.
Şunun bilən tapşırı biz tamam, Energetika Universiturunda kubunlar məqlumat alğansız deyip şanım qalabız, sizdən tələk təqdimlər kötəbiz.
Hər şimbə giş, azadlıqda qızğan toba yaşlar tapşırığı sizni kütə. Bugün gəminə şular işin aşqınğa qədər.
Bizim bugünkü tapşırığımız şunun bilen tamam, hürmetli tinglovchilar. Azadlık radiosining Tatar Başqırt redaksiyasi sizge isenlik, sağlık tilep qala. Mikrofon aldında Olsu Qurmaş buldum. Sağ bulasın.